Ukuba nengane iqhubeka njalo ngobudedengu kungabe ezinye zezinto eqhumisa ikhanda kumzali. Umqanza ngokwabo uzali sesishiya ke ukuba nengane ebudedengu. Khohlaleni ezomndeni sizoke siphana amacebo ngalolu daba. Ezomndeni uzethulelwa iFocus on the Family. Omnye umama ngumlaleli usibuza umbuzo ongaliqiniso nakwabanye abazali. Ngingamqondisa kanjani umfana wami onkambe ikhombisa ukungakhuli ngengqondo? Hayi ngobe ngezwe, kodwa ubudedengu nje. Isibonelo nje, akayibeki izinto zakhe, uvesa ashiye ibhola lakhe, lalingantshontshwa kalula khona. Ashiye kanjalo necathulo ama-toys. Kwenziwa njani? Umzali nomzali unamacebo akhe okubhekana lezi nselelo. Simanqeka ukuphoqela embono wethu, futhi asivume ukuthi senda esiqinile singasiza kulesi simo. Ukuqinisa kungagcina kwenza umntwana wakho agcinise ukhanda qina. Sikukhuthaza ukuthi umenze acabange. Uma ishiya ibhola eminyango, kanti nisendawone namasela, tshele kabili, kathathu, lizontshontshe ibhola lakhe. Ukuba isimbelambela akunasidingo. Emva kwalokho, awuvele uyithulele nje. Uma kwenzeka selintshontshe ibhola lakhe, avesa azocelelisha kuwe. Qala-ke manje umkhumbuzo bomqobo ongabe ebudedengu. Nangeyicathulo, amasokisi, ama-toys akhe umvezela umqondo. Ungavese nje umdobela umuqa ekameleni lakhe ukuthi ngale kwawo abeke noma yikanjani. Kodwa nje, uma kwatholakala isokisi ngane nokomuqa, hawu liyalayishwa, liyendalini. Kungenjalo, selithenga ngo-10 rand. Leyo mali-ke esiyosiza kwezinye iy'ndleko zomndeni. Uma kweqa la, usungaqala kuyibuze noma kukhona ongahambi kahle okwenza atshelwe akhohle masinya. Kungakuhleke uthole nosonhlala kahle kumumeluleki womndeni. Zele simo sicutshungulwe kahle kubukwe nekhambi. Isizinda sabaluleki baka Focus on the Family singakusiza ukukutholisa abaluleki abaseduze nawe abakufundele. Nabaluleki bethu bakulungele ukuxoxa nawe ngocingo ukukhuluma ngokusiza. Shayela ku 031 716 3300. Kuyobalinani elihle ukwenza okusemandleni ukuqeda ubudedengu umntanakho. Kusenokwenzeka nawe futhi uze namasu okumenza akhule ngengqondo. Siyacela ungathathi kude ukuhluza iy'ngqinamba ezenza ngakhulu ngokweminyaka yakhe umntanakho. Lolu hlelo ezomndeni ulethulele iFocus on the Family.